สวัสดีค่ะนักศึกษาท่านผู้ฟังในช่วงเวลานี้ไปจะถึงเวลา 16:00 นจะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับกฎหมายในด้านต่างๆในชื่อของรายการว่ากฎหมายสบายๆซึ่งเป็นรายการที่ร่วมมือกันผลิตระหว่างสาขาวิชานิติศาสตร์กับสำนักเทคโนโลยีการศึกษาและท่านวิทยากรที่จะมาให้ความรู้ทางกฎหมายก็จะเป็นหน้าที่ของคณาจารย์จากสาขาวิชานิติศาสตร์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชที่แต่ละท่านได้รับมอบหมายให้มานำเสนอเนื้อหาสาระและในสัปดาห์นี้นะคะก็จะเป็นวิทยากรท่านใดขอเชิญพบกับท่านได้เลยค่ะ
ครับสวัสดีครับนักศึกษาผมอาจารย์อิงครัตน์ดลเจิมนะครับอาจารย์ประจำสาขาวิชานิติศาสตร์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชครับก็เป็นการพบกันอีกวาระหนึ่งนะครับในครั้งก่อนนะครับผมได้ให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายปกครองนะครับในส่วนที่เป็นคำสั่งทางปกครองไปนะครับสำหรับในรายการในวันนี้นะครับผมจะนำเสนอในส่วนที่เกี่ยวกับรัฐธรรมนูญนะครับแล้วก็สิทธิ์ของคนพิการนะครับว่าคนพิการเนี่ยนะครับเขามีสิทธิ์หรือสิทธิเนี่ยของเขาอย่างไรรัฐธรรมนูญทอดทิ้งเขาไหมนะครับหรือคุ้มครองเขาอย่างไรนะครับอันนี้ในเบื้องต้นอาจารย์ก็จะขอนำเรียนนักศึกษาว่านะครับกฎหมายไม่ได้ทอดทิ้งบุคคลพิการหรือคนพิการเลยนะครับและในขณะเดียวกันนะครับกฎหมายยังได้ให้สิทธิ์ของคนพิการมากมายหลายประการไม่ว่าจะเป็นสิทธิในการรักษาทางการแพทย์นะครับสิทธิทางการศึกษาหรือสิทธิในการอำนวยความสะดวกต่างๆนะครับและสิ่งที่กฎหมายนะครับให้กับคนพิการที่เป็นเรื่องใหม่เลยที่จะกำลังจะประกาศใช้ในเดือนตุลาคม2554ก็คือในเรื่องของคนพิการนะครับกับการว่าด้วยกฎหมายแรงงานกับคนพิการนะครับซึ่งเป็นเรื่องที่สำคัญและเราน่าจะรู้ไว้ด้วยนะครับแม้ว่าเราอาจจะไม่ได้มีความพิการอย่างไรนะครับคนพิการเป็นบุคคลที่รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช2550นะครับได้ให้ความคุ้มครองโดยวางหลักไว้ในมาตรา30ที่ว่านะครับบุคคลย่อมเสมอกันในกฎหมายและได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายเท่าเทียมกันโดยเลือกปฏิบัตินะครับต่อบุคคลให้เป็นธรรมนะครับจะเลือกปฏิบัติเพราะเหตุแห่งความแตกต่างนะครับไม่ว่าจะเป็นเชื้อชาติศาสนาหรือความพิการเนี่ยนะครับจะกระทำไม่ได้นะครับและในมาตรา49นะครับที่วางหลักไว้ว่าผู้พิการย่อมมีสิทธิเสมอกันในการรับการศึกษาไม่น้อยกว่า12ปีที่รัฐจะต้องจัดให้อย่างทั่วถึงและมีคุณภาพโดยไม่เก็บค่าใช้จ่ายและการสนับสนุนจากรัฐเพื่อให้ได้รับการศึกษาให้ทัดเทียมกับบุคคลอื่นตรงนี้สำคัญนะครับมาตรา54นะครับบุคคลซึ่งพิการหรือทุพพลภาพมีสิทธิ์เข้าถึงและใช้ประโยชน์จากสวัสดิการสิ่งอำนวยความสะดวกอันเป็นสาธารณะและความช่วยเหลือที่เหมาะสมจากรัฐนะครับและท้ายที่สุดที่รัฐธรรมนูญรับรองไว้นะครับก็คือในมาตรา3ขออภัยนะครับในมาตรา80อนุมาตรา1รัฐต้องดำเนินการตามแนวนโยบายด้านสังคมการสาธารณสุขการศึกษานะครับและวัฒนธรรมเพื่อคุ้มครองและพัฒนาเด็กเยาวชนสนับสนุนการอบรมเลี้ยงดูและให้การศึกษาปฐมวัยส่งเสริมความเสมอภาคของหญิงและชายเสริมสร้างและพัฒนาความเป็นปึกแผ่นของสถาบันครอบครัวและชุมชนรวมทั้งต้องสงเคราะห์และจัดสวัสดิการให้แก่ผู้สูงอายุผู้ยากไร้ผู้พิการหรือทุพพลภาพและผู้อยู่ในสภาวะยากลำบากให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นนี่เป็นบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญที่รับรองไว้ครับดังนั้นในเมื่อกฎหมายอันเป็นกฎหมายสูงสุดของประเทศไทยเราหรือของชาติไทยเรารับรองไว้เช่นนี้แล้วก็เป็นหน้าที่ที่หน่วยราชการนะครับหรือผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องต้องมีหรือต้องไปออกกฎหมายตรากฎหมายเพื่อรองรับความในรัฐธรรมนูญโดยให้สิทธิ์ของคนพิการนะครับให้มีความทัดเทียมกับบุคคลปกติทั่วไปนะครับทีนี้นะครับก็มีหน่วยงานของรัฐนะครับโดยเฉพาะกระทรวงที่เกี่ยวข้องกับคนพิการมากมายที่สุดนะครับที่ดูแลคนพิการอยู่ในปัจจุบันนะครับก็คือกระทรวงการพัฒนาความมั่นคงและสังคมของมนุษย์นะครับและในส่วนของกระทรวงศึกษาธิการของเราเองนะครับนอกจากนี้ก็ยังมีหลายหน่วยงานนะครับที่ได้ให้ความช่วยเหลือหรือให้สิทธิตามรัฐธรรมนูญต่อคนพิการนะครับในกฎหมายนะครับที่ออกมาเพื่อให้สอดคล้องกับรัฐธรรมนูญนะครับที่สำคัญอยู่เรื่องนึงในก็คือในพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการพ.ศ. 2550ได้กำหนดบทนิยามความหมายของคนพิการว่าบุคคลซึ่งมีข้อจำกัดในการปฏิบัติกิจกรรมในชีวิตประจำวันหรือเข้าไปมีส่วนร่วมทางสังคมเนื่องจากมีความบกพร่องทางการเห็นการได้ยินการเคลื่อนไหวการสื่อสารจิตใจอารมณ์พฤติกรรมสติปัญญาการเรียนรู้หรือความบกพร่องอื่นใดประกอบกับมีอุปสรรคในด้านต่างๆและมีความจำเป็นพิเศษที่จะต้องได้รับความช่วยเหลือด้านหนึ่งด้านใด พื่อให้สามารถปฏิบัติกิจกรรมในชีวิตประจำวันหรือเข้าไปมีส่วนร่วมทางสังคมได้อย่างบุคคลทั่วไปทั้งนี้ตามประเภทและหลักเกณฑ์ที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนามั่นขอไปนะครับกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ประกาศกำหนดฟังอย่างนี้อาจจะงงเอาอย่างนี้ละกันครับอาจารย์จะแยกออกเป็น6ความพิการที่กฎหมายให้ความรับรองและให้สิทธิตามรัฐธรรมนูญไว้นะครับคนพิการ6ประเภทนะครับมีอะไรบ้างนะครับอันแรกก็คือความพิการทางการมองเห็นนะครับความมองเห็นก็อย่างเช่นการตาบอดตาเห็นเลือนรางอันนี้ก็เป็นส่วนที่กฎหมายกำหนดไว้ซึ่งมันก็มีรายละเอียดที่ค่อนข้างลึกนะครับนักศึกษาที่สนใจก็อาจจะเข้าเว็บไซต์ของทางกระทรวงเข้าไปดูตรงนี้ได้หรือหาเอกสารค้นคว้าเพิ่มเติมได้นะครับประเภทที่2ก็คือความพิการทางการได้ยินหรือการสื่อความหมายนะครับเช่นหูหนวกหูตึงนะครับแต่ไม่ใช่ว่าพูดอยู่ไกลๆกันไม่ได้ยินอย่างนี้ไม่เข้าองค์ประกอบของกฎหมายนะครับนักศึกษานะครับต้องเป็นหูตึงที่พูดไม่ได้ยินเลยนะครับหูหนวกก็อย่างที่พวกเราเข้าใจกันคืออห่อหมกไปด้วยแต่ไม่รู้ว่าเขาพูดอะไรนะครับนะครับประเภทที่3คือความพิการทางด้านการเคลื่อนไหวหรือทางร่างกายนะครับความพิการทางการเคลื่อนไหวนะครับหมายถึงการที่บุคคลมีข้อจำกัดในการปฏิบัติกิจกรรมนะครับหรือการเข้าไปมีส่วนร่วมในกิจกรรมทางด้านสังคมนะครับอาจจะมาจากมือเท้าอัมพาตแขนขาอ่อนแรงแขนขาขาดอะไรอย่างนี้นะครับความพิการทางร่างกายคืออะไรนะครับก็เหมือนกันนะครับแต่อาจจะมีความปกติของศีรษะใบหน้าลำตัวและภาพลักษณ์ภายนอกอย่างร่างกายที่เห็นได้อย่างชัดเจนนะครับแต่นักศึกษาหลายคนอาจจะถามอาจารย์ว่าคนอัปลักษณ์เป็นคนพิการตามบทบัญญัติในกฎหมายตรงนี้ไหมไม่ใช่นะครับคนอัปลักษณ์นี่ยังไม่ใช่นะครับยังไม่เข้าความหมายเพียงแต่หน้าตาคิดลูกคิดเหล็กเท่านั้นเองนะครับประเภทที่สี่คือความพิการทางด้านจิตใจหรือพฤติกรรมหรือเด็กออทิสติกเด็กด้วยผู้ใหญ่ด้วยนะครับความพิการทางด้านจิตใจหรือพฤติกรรมนะครับก็คือการที่บุคคลมีข้อจำกัดในการปฏิบัติกิจกรรมในชีวิตประจำวันหรือเข้าไปมีส่วนร่วมในทางสังคมบกพร่องทางไหนล่ะก็คือบกพร่องทางสมองในส่วนของการรับรู้อารมณ์หรือความคิดนั่นเองนะครับทีนี้สำคัญมากครับและเป็นความพิการที่กำลังเป็นที่กล่าวถึงในปัจจุบันคือความพิการของออทิสติกนะครับหมายถึงใครครับก็คือหมายถึงบุคคลที่มีข้อจำกัดในการปฏิบัติกิจกรรมในชีวิตประจำวันหรือการเข้าไปมีส่วนร่วมในกิจกรรมทางสังคมซึ่งเป็นผลมาจากความบกพร่องทางพัฒนาการด้านสังคมภาษาการสื่อความหมายพฤติกรรมและอารมณ์นะครับโดยเกิดจากความผิดปกติของสมองและความผิดปกตินั้นแสดงก่อนอายุ2ปีครึ่งนะครับความผิดปกตินั้นต้องแสดงก่อนอายุ2ปีครึ่งนะครับทั้งนี้ให้รวมถึงการวินิจฉัยกลุ่มออทิสติกสเปกตรัมอื่นๆเช่นเอสเปอร์เกอร์ตรงนี้น่าสนใจมันอะไรคือเอสเปอร์เกอร์นะครับนักศึกษาก็ไปหาดูความรู้ตรงนี้ของเว็บไซต์ที่อาจารย์ได้แนะนำไปในข้างต้นนะครับได้นะครับประเภทที่5นะครับประเภทนี้จะใกล้เคียงกับประเภทที่4คือความพิการทางด้านสติปัญญานะครับความพิการทางด้านสติปัญญานะครับก็คือบุคคลที่มีข้อจำกัดในการปฏิบัติกิจกรรมในชีวิตประจำวันหรือเข้าไปมีส่วนร่วมในทางสังคมนะครับอันเกิดจากสมองพัฒนาช้ากว่าปกตินะครับหรือมีระดับเชาว์ปัญญาต่ำกว่าบุคคลทั่วไปนะครับโดยความผิดปกตินั้นแสดงก่อนอายุ18ปีนะครับมีเรื่องอายุมาเกี่ยวข้องเมื่อกี้ออทิสติกต้องแสดงก่อนอายุ2ปีครึ่งหรือ2ขวบครึ่งนะครับแต่สติปัญญาเนี่ยต้องแสดงก่อนอายุ18ปีนะครับนี่คือประเภทที่5นะครับสำหรับประเภทที่6เป็นความพิการทางด้านการเรียนรู้นะครับก็ได้แก่บุคคลที่มีความบกพร่องในการปฏิบัติในชีวิตประจำวันหรือเข้าไปมีส่วนร่วมในทางสังคมโดยเฉพาะในการเรียนรู้นะครับซึ่งมีผลมาจากความบกพร่องทางสมองการอ่านการเขียนการคิดการคำนวณนี่อาจจะช้าต่ำกว่าอย่างเช่นอายุ15ปีแล้วนะครับ1 + 1 2 + 2เนี่ยยังหาข้อมูลหรือหาคำตอบไม่ได้หรือบวกลบคูณหารไม่ได้เลยนะครับในขณะที่เพื่อนๆในวัยรุ่นหรือรุ่นเดียวกันนะครับเขาสามารถเรียนการหาเลขทศนิยมการใช้สแควร์รูทอะไรแล้วนะครับอย่างนี้ก็อาจจะถือได้ว่าเป็นความพิการในด้านที่6เช่นกันนะครับนี่คือความหมายของคนพิการทั้ง6ประเภทครับนักศึกษานะครับทีนี้นะครับเมื่อเขามีตัวตนแล้วนะครับกฎหมายอย่างที่อาจารย์เรียนนักศึกษาในขั้นต้นนะครับกฎหมายก็ต้องให้ความคุ้มครองให้สิทธิ์เขาสิทธิ์คืออะไรครับสิทธิ์ก็คือประโยชน์ที่กฎหมายคุ้มครองและรับรองให้นะครับ กฎหมายไหนแหละอาจารย์ก็กฎหมายที่อาจารย์ยกในข้างต้นนั่นแหละก็คือกฎหมายรัฐธรรมนูญและพระราชบัญญัติต่างๆนั่นเองนะครับไม่ต้องห่วงครับกฎหมายอะไรจะมาขัดแย้งหรือขัดหรือแย้งกับรัฐธรรมนูญมันก็ย่อมเป็นโมฆะใช้ไม่ได้อยู่แล้วนะครับนะครับแต่ว่ากฎหมายเกี่ยวคนพิการที่อาจารย์ยกมาในเบื้องต้นนั้นส่วนใหญ่ก็เป็นไปตามหรือสอดคล้องกับรัฐธรรมนูญทั้งสิ้นนะครับเอาละครับเรามาพูดถึงสิทธิคนพิการในเรื่องแรกนะครับซึ่งก็เป็นเรื่องสำคัญที่สุดก็ว่าได้นะครับไม่แพ้กับเรื่องของสิทธิของคนพิการในการใช้แรงงานและการศึกษาเลยทีเดียวนะครับสิทธิของคนพิการในด้านแรกเป็นสิทธิของคนพิการในทางการแพทย์นะครับเรื่องสิทธิในของคนพิการในทางการแพทย์นี้นะครับปรากฏความในพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการปี2550นะครับโดยวางหลักไว้ว่าคนพิการมีสิทธิเข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้จากสิ่งอำนวยความสะดวกอันเป็นสาธารณะตลอดจนสวัสดิการและความช่วยเหลืออื่นจากรัฐในการบริการฟื้นฟูสมรรถภาพโดยกระบวนการทางการแพทย์และค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลค่าอุปกรณ์เครื่องช่วยความพิการและสื่อส่งเสริมพัฒนาการเพื่อปรับสภาพทั้งร่างกายจิตใจอารมณ์สังคมพฤติกรรมสติปัญญาการเรียนรู้และเสริมสร้างสมรรถภาพให้ดีขึ้นนะครับตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขประกาศกำหนดนะครับซึ่งมันก็มีแนวทางในการปฏิบัติตามกฎหมายตัวนี้หลายแนวทางนะครับซึ่งอาจารย์จะขอสรุปให้ฟังสั้นๆดังนี้แล้วกันนะครับอันแรกนะครับซึ่งเป็นสิทธิที่ปรากฏอยู่ในพรบส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการตัวนี้นะครับก็คือสิทธิการฟื้นฟูสมรรถภาพโดยกระบวนการทางการแพทย์นะครับการฟื้นฟูสมรรถภาพก็คือการเสริมสร้างสมรรถภาพของคนพิการให้ดีขึ้นนะครับให้สามารถดำรงชีวิตได้ดีกว่าเดิมนะครับโดยกระทรวงสาธารณสุขก็ออกประกาศมานะครับเป็นสอดคล้องกับกฎหมายตัวนี้นะครับเป็นประกาศในเรื่องของการบริการฟื้นฟูสมรรถภาพโดยกระบวนการทางการแพทย์และค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลค่าอุปกรณ์เครื่องช่วยความพิการและสื่อส่งเสริมพัฒนาการสำหรับคนพิการปี2552นี่ไม่นานนี่เองนะครับโดยให้คนพิการได้รับการฟื้นฟูสมรรถภาพในเรื่องต่างๆนะครับได้แก่การตรวจวินิจฉัยการตรวจห้องปฏิบัติการการตรวจพิเศษด้วยวิธีอื่นตามชุดสิทธิประโยชน์นะครับรวมไปถึงการแนะแนวการให้คำปรึกษาการจัดบริการเป็นรายกรณีนี่ก็สำคัญด้วยนะครับนะครับในต่อมานะครับก็เป็นเรื่องนะครับสิทธิทางการแพทย์นะครับของคนพิการตามกฎหมายว่าด้วยหลักประกันสุขภาพแห่งชาตินะครับมาตรา5ของพระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพแห่งชาติปี2545ก็ได้กำหนดให้ทุกคนมีสิทธินะครับในการรับบริการสาธารณสุขที่มีมาตรฐานและมีประสิทธิภาพนะครับคำว่าทุกคนในที่นี้นี่แหละครับก็หมายความรวมถึงคนพิการด้วยนะครับนะครับเพราะว่าตามพระราชบัญญัติดังกล่าวนี้นะครับคนพิการย่อมได้รับสิทธิประโยชน์หลักนะครับเหมือนกับพวกเราทั่วไปไม่ว่าจะเป็นการบริการตามบัตรทองนะฮะบัตรทองนะครับการบริการขั้นพื้นฐานทางการแพทย์นะครับรวมไปถึงบริการส่งเสริมสุขภาพการควบคุมโรคการป้องกันโรคการตรวจการวินิจฉัยและการรักษาพยาบาลนะครับโดยสามารถรับบริการได้ที่สถานีอนามัยศูนย์บริการสาธารณสุขนะครับมีหลายคนถามว่าเอ๊ะอาจารย์โรงพยาบาลประจำตำบลเนี่ยนะครับโรงพยาบาลประจำตำบลเนี้ยนะครับมันก็คือสถานีอนามัยเดิมนั่นเองนะครับแต่เขายกฐานะขึ้นนะครับตรงนี้ก็สามารถไปใช้บริการได้เช่นเดียวกันนะครับกฎหมายก็ให้สิทธิคนพิการนะครับซึ่งอาจารย์จะสรุปให้ฟังดังนี้นะครับว่าคนพิการมีสิทธิ์อะไรบ้างนะครับอันแรกคือกำหนดให้คนพิการและทหารผ่านศึกสามารถใช้สิทธิ์ขอรับบริการสาธารณสุขณหน่วยบริการประจำของตนนะครับเว้นแต่มีความจำเป็นก็ไปขอใช้สิทธิ์รับบริการที่หน่วยอื่นได้เช่นกันนะครับอันที่2คือให้หน่วยบริการอื่นแห่งนั้นมีสิทธิ์ได้รับค่าใช้จ่ายเพื่อการบริการสาธารณสุขเช่นเดียวกับกรณีผู้ป่วยประสบอุบัติเหตุหรือกรณีเจ็บป่วยฉุกเฉินนะครับนี่ก็เป็นสิ่งที่กฎหมายได้กำหนดนะครับสิทธิ์ตามหลักประกันสุขภาพนะครับหรือก็ที่เข้าใจง่ายๆคือสิทธิตามบัตรทองของพวกเราประชาชนโดยทั่วไปคนพิการก็สามารถเข้าถึงได้เช่นกันนะครับทีนี้มาดูสิทธิทางการแพทย์ต่อไปเป็นสิทธิทางการแพทย์สำหรับบุคคลที่มีความผิดปกติทางจิตนะครับมันอยู่ตรงไหนอาจารย์ตรงนี้เขารับรองไว้ในกฎหมายอะไรนะครับเขารับรองไว้ในพระราชบัญญัติสุขภาพจิตปี2551นะครับโดยมีสาระสำคัญสรุปได้ดังนี้นะครับก็คือกำหนดนิยามของบุคคลที่มีความผิดปกติทางจิตก็คืออาการผิดปกติของจิตใจที่แสดงออกมาทางพฤติกรรมความคิดความจำสติปัญญาประสาทการรับรู้หรือการรู้เวลาสถานที่หรือบุคคลรวมทั้งอาการผิดปกติของจิตในการเกิดนะครับ มาจากอะไรล่ะออกมาจากสุราหรือสารอื่นที่ออกฤทธิ์ต่อจิตประสาทเช่นนมกาวบังทินเนอร์บังจนอาจเป็นเห็นภาพร้อนอะไรต่างๆเนี่ยก็อาจจะเข้าความหมายของคนพิการในประเภทนี้นะครับสังเกตให้ดีๆครับนักศึกษานะครับพระราชบัญญัติต่างๆที่กำหนดประเภทคนพิการในตัวของพระราชบัญญัติเหล่านี้เองนะครับก็จะล้อมาจากกฎหมายตัวแรกนะครับก็คือพระราชบัญญัติที่อาจารย์พูดถึงอันแรกก็คือพระราชบัญญัติการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการปี50นะครับให้มีความสอดคล้องกับคนพิการทั้ง6ประเภทนะครับเรายังไม่มีคนพิการประเภทที่7 8 9นะครับไม่รู้ว่ากฎหมายที่ออกมาใช้เนี่ยจะครอบคลุมไปถึงขนาดไหนแต่ว่าในปกตินี่ก็ถือว่าครอบคลุมนะครับคนพิการได้ครบทุกประเภทนะครับทีนี้แล้วผู้ป่วยทางจิตนะครับกลับมาที่ผู้ป่วยทางจิตของเรานะครับเขาจะได้รับสิทธิ์อย่างไรบ้างตามกฎหมายนะครับกฎหมายกำหนดให้ผู้ป่วยมีสิทธิ์ในการรับบำบัดรักษาตามมาตรฐานทางการแพทย์โดยคำนึงถึงศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ได้รับการปกปิดข้อมูลเกี่ยวกับการเจ็บป่วยและการบำบัดรักษาไว้เป็นความลับเว้นแต่มีกฎหมายบัญญัติให้เปิดเผยได้โดยได้รับการคุ้มครองจากการวิจัยการได้รับการคุ้มครองในระบบประกันสุขภาพและประกันสังคมและอื่นๆของรัฐอย่างเสมอภาคและเท่าเทียมกันนะครับโดยห้ามไม่ให้ผู้ใดเปิดเผยข้อมูลด้านสุขภาพของผู้ป่วยในประการที่น่าจะทำให้เกิดความเสียหายแก่ผู้ป่วยเว้นแต่ในกรณีอาจเกิดอันตรายต่อผู้ป่วยและผู้อื่นหรือเพื่อความปลอดภัยของสาธารณชนหรือมีกฎหมายเฉพาะให้ต้องเปิดเผยนะครับนี่ก็สำคัญนะครับแล้วก็ยังมีการกำหนดวิธีการส่งตัวผู้ป่วยเข้ารักษาพยาบาลกฎหมายก็ได้กำหนดให้บุคคลที่มีความผิดปกติทางจิตใจในกรณีใดกรณีหนึ่งนะครับเช่นมีภาวะอันตรายมีความจำเป็นต้องบำบัดรักษานะครับตรงนี้นะครับกฎหมายก็ได้กำหนดขึ้นมาเป็นพิเศษเช่นเดียวกันตามพระราชบัญญัตินะครับที่อาจารย์พูดไปในก่อนหน้านี้ก็คือเรื่องของสุขภาพจิตปี51นะครับนะครับนักศึกษาครับนี่เป็นสิทธิทางการแพทย์ที่รัฐให้กับคนพิการนะครับนะครับโดยสังเขปก็สามารถที่จะศึกษาเพิ่มเติมได้นะครับไม่ว่าจะเป็นในเว็บไซต์ของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์นะครับหรือไม่ว่าจะเป็นเอกสารอย่างอื่นนะครับทีนี้เรามาดูสิทธิของคนพิการซึ่งเกี่ยวข้องกับนะครับบุคคลจำนวนมากมายเช่นเดียวกับสิทธิอันแรกนะครับก็คือสิทธิของคนพิการในทางการศึกษานะครับสำหรับสิทธิของคนพิการในทางการศึกษานะครับปรากฏความในพระราชบัญญัติการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการพ.ศ. 2553ปีที่แล้วนี่เองนะครับโดยได้ให้ความนิยามความหมายของคนพิการว่าบุคคลซึ่งมีข้อจำกัดในการปฏิบัติกิจกรรมในชีวิตประจำวันหรือเข้าไปมีส่วนร่วมทางสังคมเนื่องจากมีความบกพร่องทางการเห็นการได้ยินการเคลื่อนไหวการสื่อสารจิตใจอารมณ์พฤติกรรมสติปัญญาการเรียนรู้หรือความบกพร่องอื่นใดประกอบกับมีอุปสรรคในด้านต่างๆและมีความต้องการนะครับจำเป็นพิเศษทางการศึกษาที่จะต้องได้รับความช่วยเหลือด้านหนึ่งด้านใดเพื่อให้สามารถปฏิบัติกิจกรรมในชีวิตประจำวันหรือเข้าไปมีส่วนร่วมทางสังคมได้อย่างเหมือนกับบุคคลทั่วไปนะครับมีกฎหมายรองรับไว้เลยว่าต้องปฏิบัติกับเขาเนี่ยนะครับหรือกับคนพิการเนี่ยให้เหมือนกับบุคคลทั่วไปจะไปเลือกปฏิบัติโดยอาศัยเหตุแห่งความพิการไม่ได้นอกจากผิดกฎหมายตัวนี้แล้วยังขัดต่อรัฐธรรมนูญไม่ได้เลยนะครับแต่ทั้งนี้ต้องเป็นไปตามประเภทและลักษณะหลักเกณฑ์ที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการประกาศกำหนดเห็นไหมครับแต่ละกระทรวงก็มีหน้าที่ในการดูแลคนพิการนะครับไม่ได้น้อยหรือไม่ได้นะครับย่อหย่อนต่อกันมากถึงเพียงใดนะครับเมื่อสักครู่นี้เป็นสิทธิทางการแพทย์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขก็ดูแลไปนะครับแต่ในส่วนของนะครับทางการศึกษานะครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการก็ดูแลไปนะครับสำหรับสิทธิในทางการศึกษาของคนพิการมีอย่างไรบ้างนั้นเดี๋ยวเรามาพบมาพูดคุยกันในช่วงต่อไปสำหรับช่วงนี้นะครับพักชมรายการโฆษณาสักครู่ครับ
รับฟังรายการกฎหมายสบายสบายออกอากาศทุกวันศุกร์ที่1และ3ของเดือนตั้งแต่เวลา 15:20 นถึง 16:00 นโทรศัพท์ร่วมรายการได้ที่02-504-7355และ02-503-4156
ครับนักศึกษาครับกลับมาพบกันใหม่ในช่วงที่2นะครับ นะครับเมื่อสักครู่นี้เราได้พูดค้างนะครับในเรื่องของสิทธิของคนพิการในด้านของการศึกษาไว้นะครับกระทรวงศึกษาธิการนะครับได้ออกประกาศกระทรวงศึกษาธิการเรื่องการกำหนดประเภทและหลักเกณฑ์ของคนพิการทางการศึกษานะครับไว้9ประเภทได้แก่ประเภทที่1นะครับบุคคลที่มีความบกพร่องทางการเห็นนะครับประเภทที่2คือบุคคลที่มีความบกพร่องทางการได้ยินประเภทที่3คือบุคคลที่มีความบกพร่องทางด้านสติปัญญาประเภทที่4ก็คือบุคคลที่มีความบกพร่องทางร่างกายหรือการเคลื่อนไหวหรือสุขภาพนะครับประเภทที่5คือบุคคลที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้นะครับประเภทที่6คือบุคคลที่มีความบกพร่องทางการพูดและภาษานะครับประเภทที่7ก็คือบุคคลที่มีความบกพร่องทางพฤติกรรมหรืออารมณ์นะครับประเภทที่8คือบุคคลที่มีความเป็นออทิสติกนะครับประเภทที่9คือบุคคลที่มีความเป็นพิการซ้อนเนี่ยนะครับเป็นประเภทที่เราอาจยังไม่เห็นในกฎหมายที่เราได้พูดมานะครับที่อาจารย์ได้แนะนำมาเมื่อสักครู่นี้นะครับพิการซ้อนก็คืออะไรนะครับก็คือบุคคลคนเดียวเนี่ยมีความพิการมากกว่า1ประเภทเขาเรียกว่าบุคคลพิการซ้อนนะครับตามประกาศของกระทรวงศึกษานะครับนะครับนอกจากนะครับพระราชบัญญัติการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการแล้วนะครับในกระทรวงศึกษาก็มีพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติปีพ.ศ. 2542ที่กำหนดสิทธิทางการศึกษาโดยต้องจัดให้การศึกษานะครับแก่บุคคลนะครับให้มีสิทธิและโอกาสเสมอกันในการรับการศึกษาขั้นพื้นฐานไม่น้อยกว่า12ปีอันนี้รัฐธรรมนูญก็รับรองไว้นะครับนะครับโดยรัฐต้องจัดให้อย่างทั่วถึงและมีคุณภาพโดยไม่เก็บค่าใช้จ่ายนะครับการจัดการศึกษาสำหรับบุคคลที่มีความบกพร่องทางร่างกายจิตใจสติปัญญาอารมณ์สังคมการสื่อสารและการเรียนรู้หรือมีร่างกายพิการหรือทุพพลภาพหรือบุคคลซึ่งไม่สามารถพึ่งตนเองได้หรือไม่มีผู้ดูแลหรือด้อยโอกาสนะครับต้องจัดให้บุคคลดังกล่าวมีสิทธิและโอกาสได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐานเป็นพิเศษนะครับทั้งนี้การศึกษาสำหรับคนพิการให้จัดตั้งแต่แรกเกิดหรือพบความพิการโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายนะครับและให้บุคคลดังกล่าวมีสิทธิได้รับสิ่งอำนวยความสะดวกสื่อบริการและความช่วยเหลืออื่นใดทางการศึกษาตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนดในกฎกระทรวงตลอดจนนะครับการศึกษาการศึกษาสำหรับบุคคลซึ่งมีความสามารถพิเศษต้องจัดด้วยรูปแบบที่เหมาะสมโดยคำนึงถึงความสามารถของบุคคลนั้นนะครับโดยได้กำหนดให้มีการจัดการศึกษาปฐมวัยนะครับและการศึกษาขั้นพื้นฐานในสถานศึกษาประเภทต่างๆนะครับได้แก่กรณีแรกก็คือสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยก็คือพวกศูนย์เด็กเล็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทั้งหลายศูนย์พัฒนาเด็กอ่อนนะครับเกณฑ์ของสถาบันศาสนานะครับเด็กก่อนเกณฑ์นะครับเด็กก่อนเกณฑ์ของสถาบันศาสนานะครับเช่นโรงเรียนก่อนเกณฑ์ตามวัดต่างๆที่พวกเราเห็นกันนะครับก็ต้องจัดให้มีนะครับโรงเรียนนะครับก็หมายถึงโรงเรียนของรัฐโรงเรียนเอกชนและโรงเรียนที่สังกัดสถาบันพุทธศาสนาหรือศาสนาอื่นนะครับอย่างของศาสนาอิสลามก็อาจจะเป็นโรงเรียนปอเนาะนะครับต่างๆเหล่านี้เป็นต้นนะครับศูนย์การเรียนนะครับได้แก่สถานศึกษาที่มีหน่วยงานที่จัดการศึกษานอกโรงเรียนนะครับบุคคลครอบครัวชุมชนองค์กรชุมชนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอันนี้ก็อยู่ในบังคับของกฎหมายตรงนี้ด้วยนะครับต่อมาก็ได้มีกฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการให้คนพิการมีสิทธิได้รับสิ่งอำนวยความสะดวกสื่อบริการและความช่วยเหลืออื่นใดทางการศึกษาพ.ศ. 2550โดยมีสาระสำคัญนะครับได้แก่คนพิการที่ประสงค์จะขอรับทุนอุดหนุนการศึกษาและขอยืมสิ่งอำนวยความสะดวกและสื่อทางการศึกษาและขอยืมเงินเพื่อจัดซื้อและขอรับสิ่งอำนวยความสะดวกนะครับสื่อบริการและความช่วยเหลืออื่นใดทางศึกษาก็ย่อมต้องทำได้นะครับเมื่อได้รับแจ้งการอนุมัติเงินยืมนะครับจัดซื้อสิ่งอำนวยความสะดวกสื่อบริการทางการศึกษาจากสถานศึกษาแล้วนะครับคนพิการก็ต้องให้ผู้ปกครองทำสัญญายืมเงินและสัญญาค้ำประกันนะครับไม่ใช่ว่าเอาเงินเข้าไปแล้วก็เอาไปแล้วไปเลยนะครับแต่คนพิการนี่ก็ถือว่าเป็นคนบุคคลพิเศษแหละที่กฎหมายให้สิทธิ์ไว้นะครับทีนี้มาดูการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานสำหรับคนพิการนะครับตามพระราชบัญญัติการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการพ.ศ. 2551นะครับได้กำหนดให้คนพิการมีสิทธิทางการศึกษาในเรื่องต่างๆนะครับเช่นนะครับได้รับการศึกษาไม่เสียค่าใช้จ่ายนะครับสามารถเลือกบริการทางการศึกษาได้นะครับเลือกความศึกษาทางด้านความถนัดและความต้องการจำเป็นพิเศษของบุคคลนั้นได้นะครับได้รับการศึกษาที่มีมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษานะครับไม่ใช่ว่าจัดนักศึกษาเด็กชาย A นะครับผู้พิการทางการมองเห็นนะครับอาจารย์มาสอนนะครับวันละ1ชั่วโมงทั้งที่เด็กคนอื่นได้เรียนคนละนะครับวันละ5ถึง6ชั่วโมงแต่เด็กชาย A สอนแค่1ชั่วโมงอะไรอย่างงี้ นะครับทั้งๆที่เด็กชาย A มีความสามารถที่จะเรียนกับเพื่อนได้เรียนร่วมกับเพื่อนได้และสามารถที่จะใช้วิธีการที่กฎหมายกำหนดอย่างอื่นเรียนได้แต่ทางโรงเรียนจัดไว้1ชั่วโมงสำหรับเด็กชาย A นี่ก็ไม่สามารถทำได้นะครับเป็นกรณีที่เป็นการกระทำที่ผิดกฎหมายนะครับหรือขัดต่อกฎหมายได้นะครับสถานศึกษาในทุกสังกัดและศูนย์การเรียนเฉพาะความพิการนะครับอาจจัดการศึกษาสำหรับคนพิการทั้งในระบบนอกระบบและตามอัธยาศัยนะครับตามอัธยาศัยนะครับให้กับคนพิการนะครับให้กับคนพิการนะครับคล้ายๆกับคนพิการที่มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชหรือมสทของเรานะครับของเราก็ได้ให้นะครับความสำคัญก่อแก่นะครับนักศึกษานะครับผู้ที่มีความพิการนะครับมากมายนะครับเพราะอย่างเช่นการเรียนตามอัธยาศัยของเราเป็นมหาวิทยาลัยที่มีการเรียนรู้นะครับเป็นระบบเปิดนะครับและมีการเรียนแบบตามอัธยาศัยนะครับดังนั้นคนพิการที่มาเรียนกับเราก็สามารถมาเรียนได้และมาเรียนได้ทั้ง9ประเภทด้วยนะครับมาเรียนได้ทั้ง9ประเภทด้วยนะครับต่อมาก็คือการจัดทำแผนการศึกษาเฉพาะบุคคลนะครับตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการเรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการจัดทำแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคลระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานพ.ศ. 2542นะครับกำหนดให้สถานศึกษาแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแผนดังกล่าวและนำไปสู่การปฏิบัตินะครับการจัดทำแผนตรงนี้ก็จัดทำเฉพาะบุคคลคนพิการก็หมายความรวมถึงบุคคลที่จะต้องมีการจัดทำแผนนั้นด้วยนะครับอันนี้คือเป็นสิ่งที่กฎหมายใดกำหนดไว้นะครับในการให้สิทธิ์นะครับเมื่อสักครู่นี้เราพูดถึงในขั้นปฐมวัยนะครับในขั้นการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานนะครับง่ายๆก็คือตั้งแต่ป.1 ถึงป.6 นั่นแหละขออภัยนะครับป.1 ถึงม.6 นั่นแหละครับก็คือการศึกษาขั้นพื้นฐานทีนี้มาดูในส่วนที่เกี่ยวข้องกับลำดับหรือรุ่นถัดมาก็คือการจัดการศึกษาในระดับอุดมศึกษาและอาชีวศึกษานะครับในพระราชบัญญัติการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการพ.ศ. 2551นะครับก็กำหนดให้สถานศึกษาในระดับอุดมศึกษาและสถาบันอาชีวศึกษาในทุกสังกัดมีหน้าที่นะฮะกฎหมายกำหนดให้มีหน้าที่เลยนะครับคือไม่ใช่กฎหมายกำหนดให้เป็นสิทธิ์ว่าจะรับหรือไม่รับคนพิการเข้าเรียนแต่กำหนดให้เป็นหน้าที่ในที่นี้คือต้องรับคนพิการเข้าศึกษาในสัดส่วนหรือจำนวนที่เหมาะสมนะครับทั้งนี้ก็ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการกำหนดนะครับซึ่งต่อมาก็ได้มีระเบียบคณะกรรมการส่งเสริมการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาสำหรับคนพิการพ.ศ. 2552นะครับและระเบียบคณะกรรมการส่งเสริมการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการว่าด้วยการจัดการอาชีวศึกษาสำหรับคนพิการพ.ศ. 2552ซึ่งเป็นเรื่องใหม่ของการศึกษาสำหรับคนพิการนะครับโดยมีสาระสำคัญพอสรุปได้ดังนี้นะครับในกรณีแรกนะครับการจัดการศึกษาอาชีวศึกษานะครับเขากำหนดให้สถานศึกษาของรัฐและสถานศึกษาของเอกชนที่จัดการอาชีวศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพปวช.ปวส.ทั้งหลายนะครับมีหน้าที่รับคนพิการเข้าศึกษาตามความสามารถความสนใจและความถนัดนะครับและความต้องการจำเป็นพิเศษของคนพิการตามประเภทความพิการและให้สถานศึกษาที่จัดการอาชีวศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือหลักสูตรปริญญาตรีสายเทคโนโลยีด้วยนะและปฏิบัติการนะครับมีหน้าที่รับคนพิการเข้าศึกษาในสัดส่วนหรือจำนวนที่เหมาะสมโดยคำนึงถึงประเภทความพิการนะครับไม่ใช่ว่าตาบอดนี่เอาเขาไปเรียนช่างเชื่อมอะไรเงี้ยไม่ได้นะครับผิดต่อกฎหมายตรงนี้นะครับมันก็ทำได้นะครับไม่ใช่ว่าสักแต่รับมานะครับก็ไม่จัดการศึกษาให้เป็นไปตามกฎหมายอย่างนี้ก็ทำไม่ได้นะครับหรือในกรณีต่อมาก็คือกรณีการศึกษาในระดับอุดมศึกษาเช่นกันนะครับสถาบันอุดมศึกษาทุกสังกัดทั้งรัฐและเอกชนนะครับมีหน้าที่ก็คือต้องรับคนพิการเข้าศึกษาในสัดส่วนที่เหมาะสมนะครับโดยคำนึงถึงประเภทความพิการด้วยนะครับไม่ใช่ว่าอย่างนี้นะครับเด็กออทิสติกหรือมีความบกพร่องทางด้านสติปัญญาให้เรียนคณะวิทยาศาสตร์นะครับหรือเกี่ยวกับด้านของคณิตศาสตร์อะไรอย่างนี้ก็จะอาจจะเป็นอุปสรรคต่อการเรียนของเขานะครับตรงนี้ก็ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขที่สถาบันอุดมศึกษากำหนดและแจ้งคณะกรรมการเพื่อทราบไม่น้อยกว่า120วันก่อนเริ่มปีการศึกษานะครับเขาเริ่มใช้เมื่อไหร่ล่ะอาจารย์นะครับกฎหมายตรงนี้ทำไมดีจังเลยนะครับเขาก็เริ่มใช้ตั้งแต่ปีการศึกษา2553เป็นต้นไปนะครับดังนั้นนะครับทุกวิทยาลัยอาชีวะนะครับและทุกมหาวิทยาลัยไม่ว่าจะเป็นของรัฐหรือเอกชนต้องปฏิบัติตามกฎหมายนะครับการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการปี2551และระเบียบต่างๆที่ออกมาตามพระราชบัญญัตินี้อย่างเคร่งครัดนะครับไม่เช่นนั้นก็อาจจะมีความผิดนะครับ ตามกฎหมายพวกนี้บัญญัติไว้ก็เป็นได้นะครับนั่นเป็นเรื่องสำคัญนะครับแล้วทีนี้อยากเรียนนะครับอาจารย์แต่มันไม่มีเงินทำยังไงนะครับนักศึกษาพิการทั้งหลายที่เข้าเรียนในระดับอาชีวศึกษาหรืออุดมศึกษานะมีสิทธิ์ได้รับค่าเล่าเรียนค่าบำรุงค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายอื่นจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตามจำนวนเงินที่ต้องเรียกเก็บจากนักศึกษาพิการนะครับซึ่งหากหน่วยงานไม่สามารถดำเนินการได้ให้ส่งเรื่องขอรับการสนับสนุนจากกองทุนส่งเสริมและพัฒนาการศึกษาสำหรับคนพิการสำคัญนักศึกษาถ้าตั้งใจฟังอยู่ก็จดไว้ในขีดเส้นใต้ไว้ด้วยว่านะครับถ้าหน่วยงานหรือมหาวิทยาลัยวิทยาลัยไม่สามารถดำเนินการได้นั้นนะครับก็สามารถส่งเรื่องขอรับการสนับสนุนจากกองทุนส่งเสริมและพัฒนาการศึกษาสำหรับคนพิการได้นะครับแต่นะไม่ใช่ว่ารับได้เต็มร้อยเลยแต่ต้องไม่เกินอัตราและรายการที่คณะกรรมการส่งเสริมการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการกำหนดนะครับโดยส่วนราชการหรือสถานศึกษาที่เป็นนิติบุคคลหรือสถาบันอุดมศึกษาอาจทำข้อตกลงการขอรับการสนับสนุนค่าใช้จ่ายจากองค์กรหรือองค์กรนะขออภัยนะครับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก็ได้นี่ไงเทศบาลอบต.อบจ.ฟังแล้วขนลุกเลยเอาแล้วมาขอเงินฉันอีกแล้วนะครับแต่ก็ต้องถ้ามันเป็นไปตามกฎหมายก็ต้องให้เขานะครับเพราะว่าการให้สิทธิ์แก่การศึกษาของคนพิการรัฐธรรมนูญเขารับรองไว้ท่านจะหากฎหมายอะไรมาปฏิเสธหรือขัดหรือแย้งกับรัฐธรรมนูญก็ไม่ได้อีกนะครับสำหรับการขจัดการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมทางการศึกษาต่อคนพิการนะครับตามพระราชบัญญัติจัดการศึกษาสำหรับคนพิการปี2551นะครับกำหนดว่าสถานศึกษาใดปฏิเสธไม่รับคนพิการเข้าศึกษาให้ถือเป็นการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมตามกฎหมายนะครับอาจจะถูกฟ้องร้องได้นะครับอาจจะถูกคนพิการฟ้องร้องได้นะครับแต่เรื่องแบบนี้คงไม่เกิดขึ้นที่มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชลูกปริชาติทองล้างลายของพวกเรานะครับเพราะมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชนอกจากจะเป็นมหาวิทยาลัยเปิดชั้นนำนะครับของประเทศและของโลกแล้วนะครับเรายังให้คนพิการได้เรียนตามอัธยาศัยตามวิสัยทัศน์หรือตามภารกิจของมหาวิทยาลัยนะครับโดยเปิดโอกาสให้ทุกประเภทคนพิการทุกประเภทสามารถมาเรียนของเราได้นะครับแล้วก็มีหลายคนที่ฝ่าฟันจนจบหลักสูตรนะครับได้รับพระราชทานปริญญาบัตรด้วยความภาคภูมิใจนะครับก็มีมาแล้วนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะครับเมื่อปีที่แล้วอาจารย์ก็ได้พบกับนักศึกษาท่านหนึ่งอันนี้ขอนำเรียนให้เป็นกำลังใจกับนักศึกษาท่านที่เป็นคนพิการที่กำลังฟังอยู่ในขณะนี้นะครับนักศึกษาท่านนี้ชื่อนายประสูติแสงสร้อยเป็นนักศึกษาที่จบนิติศาสตร์บัณฑิตนะครับมีความพิการทางด้านสายตานะครับนี่ก็เรียนในเวลาปกติจบก่อนผู้ที่มีความปกติหลายคนหลายท่านนะครับเราเรียนในปริญญานี้เป็นปริญญาใบที่2ปริญญาใบแรกรู้สึกว่าจะจบมาจากมหาวิทยาลัยขอนแก่นนี่ครับนักศึกษาความพยายามนะครับของนักศึกษาเป็นส่วนหนึ่งแต่โอกาสที่มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชให้กับเขาก็เป็นส่วนสำคัญเช่นกันนะครับเป็นนักกฎหมายที่มีความพิการทางด้านสายตาในอนาคตนะครับหลายท่านนะครับที่เป็นนักกฎหมายที่มีความพิการทางด้านสายตาที่มีชื่อเสียงในสังคมและเป็นกำลังใจนะครับให้แก่บุคคลผู้มีความพิการก็อย่างเช่นท่านศาสตราจารย์วิริยะนามสิริพงพันธ์นะครับศาสตราจารย์นะครับที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์คณะนิติศาสตร์นะครับท่านก็เป็นบุคคลที่มีความพิการทางด้านสายตาแต่เป็นอาจารย์ของอาจารย์ด้วยนะครับแล้วก็เป็นผู้มีความเป็นเลิศในทางด้านวิชาการในระดับถึงศาสตราจารย์นะครับพวกเราอย่าท้อครับนะครับนอกจากกฎหมายจะให้สิทธิ์พวกเราแล้วพวกเราก็ยังจะต้องนะครับขวนขวายนะครับหาโอกาสที่กฎหมายให้แล้วอย่าท้อครับสู้ต่อไปนะครับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชของเราก็ให้โอกาสทั้ง9ประเภทนะครับเอาละนะครับนี่เป็นคร่าวๆสำหรับสิทธิของคนพิการในทางด้านการศึกษานะครับสุดท้ายนะครับเป็นเรื่องใหม่ที่อาจารย์ได้นำเรียนก่อนที่จะเข้าสู่รายการในเบื้องต้นนะครับเป็นเรื่องของกฎหมายแรงงานกับคนพิการซึ่งเป็นเรื่องใหม่นะครับมีเนื้อหาสาระสำคัญอย่างไรนะครับในส่วนของกฎหมายแรงงานกับคนพิการนะครับปรากฏว่ามีข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการทำงานของคนพิการมากเช่นข้อบังคับกฎระเบียบนะครับที่นายจ้างเขาสร้างขึ้นเนี่ยเพื่อกีดกันนะครับหรือว่าไม่อยากให้คนพิการได้เข้าทำงานนะครับตามคุณสมบัติหรือการที่เขาจบมาอย่างเช่นจบนะครับมหาวิทยาลัยจบปวส.ปวช.มานะครับนายจ้างอาจจะตั้งกฎหรือระเบียบข้อบังคับเพื่อจะบีบไม่ให้คนพิการได้เข้าทำงานนะครับแต่กฎหมายนะครับก็ได้ออกมาคุ้มครองคนพิการนะครับเช่นเดียวกันก็คือพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการปี2550 นะครับได้ออกกฎกระทรวงจำนวนคนพิการที่นายจ้างหรือเจ้าของสถานประกอบการในหน่วยงานของรัฐต้องรับเข้าทำงานนะครับและจำนวนเงินที่นายจ้างหรือเจ้าของสถานประกอบการต้องนำส่งเข้ากองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการพ.ศ. 2554นะครับซึ่งจะมีผลใช้บังคับในเดือนตุลาคม2554นี้นะครับโดยเป็นกฎกระทรวงที่กำหนดให้นายจ้างหรือเจ้าของสถานประกอบการซึ่งมีลูกจ้างตั้งแต่100คนขึ้นไปนะครับลูกจ้างที่มีคนพิการตั้งแต่100คนขึ้นไปรับคนพิการที่สามารถทำงานได้ไม่ว่าจะอยู่ในตำแหน่งใดนะครับสำคัญนะฮะที่สามารถทำงานได้ไม่ว่าจะอยู่ในตำแหน่งใดนะครับสำหรับอัตราส่วนลูกจ้างที่ไม่ใช่คนพิการทุก100คนต่อคนพิการ1คนนะครับ100ต่อ1นะครับเศษของ100คนถ้าเกิน50คนต้องรับคนพิการเพิ่มอีก1คนนะครับสำหรับวิธีการนับก็คือเป็นไปตามวิธีการที่กฎหมายกำหนดนะครับอาจารย์สรุปให้ฟังง่ายๆก็แล้วกันนะครับว่าในปี2554นี้นะครับกฎหมายบังคับเลยครับว่านายจ้างเนี่ยต้องรับคนพิการนะครับนายจ้างนะครับที่มีลูกจ้าง100คนต้องรับคนพิการเข้าทำงาน1คนตามความสามารถในตำแหน่งหน้าที่ของเขานะครับจะปฏิเสธไปรับไม่ได้นะครับจะปฏิเสธไปรับไม่ได้หรือจะมีการรับเข้าไปแล้วกันแกล้งอย่างไรไม่ได้นะครับเพราะนอกจากกฎหมายตัวนี้แล้วก็ยังมีพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงานในกรณีที่เขาเข้าเป็นลูกจ้างแล้วนะครับดูแลเขาอีกอย่างหนึ่งถ้าเลิกจ้างไม่เป็นธรรมนายจ้างก็ต้องให้ค่าชดเชยตามที่กฎหมายกำหนดอันนี้ก็ต้องว่ากันไปนะครับแต่กฎหมายตรงนี้เป็นเรื่องใหม่นะครับนายจ้างลูกจ้างที่เป็นคนพิการนะครับต้องรับทราบและต้องปฏิบัติตามนะครับหากไม่ปฏิบัติตามก็อาจจะมีความผิดตามกฎหมายได้เช่นกันเอาละครับนักศึกษานะครับสำหรับรายการกฎหมายสบายๆนะครับกับอาจารย์อิงคลัตวันนี้นะครับเสียดายนะครับเวลาของเรานะครับที่ได้พบกันมีน้อยมากแต่ถ้าหากนักศึกษาท่านใดมีความสนใจในเรื่องสิทธินะครับของคนพิการนะครับอาจจะโทรติดต่อสอบถามนะครับมาที่อาจารย์โดยตรงนะครับอาจารย์ก็จะสามารถหาข้อมูลหรือตอบคำถามของนักศึกษาได้นะครับหรือมาพบหรือติดต่ออาจารย์ได้ที่สาขาวิชานิติศาสตร์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชอาคารวิชาการ3ชั้น5นะครับเดินตรงมาเลยนะครับแต่ถ้าเป็นคนพิการก็หาคนช่วยพยุงนิดนึงนะครับอาจารย์ก็คงไม่มีเวลาไปดูแลพวกเราทุกคนนะครับแต่อย่างไรก็ยินดีถ้าพวกเรามาปรึกษาหรือหารือกันในเรื่องของสิทธิตามกฎหมายครับวันนี้ก็สมควรเก็บเวลานะครับพบกันใหม่ในโอกาสหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ
สำหรับวันนี้ทางรายการขอขอบพระคุณท่านวิทยากรเป็นอย่างมากเลยนะคะที่กรุณานำความรู้ทางกฎหมายที่เป็นประโยชน์มาฝากในวันนี้ค่ะนักศึกษาท่านผู้ฟังท่านใดมีปัญหาทางกฎหมายนะคะสามารถเขียนจดหมายส่งมาขอคำแนะนำกับวิทยากรของเราได้ที่รายการกฎหมายสบายๆ สำนักเทคโนโลยีการศึกษามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชตำบลบางพูดอำเภอปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรีรหัสไปรษณีย์11120นะคะสามารถติดตามรับฟังรายการกฎหมายสบายๆได้ใหม่ในวันศุกร์ที่1และ3ของเดือนค่ะตั้งแต่เวลา 15:20 นถึงเวลา 16:00 นสำหรับวันนี้รายการกฎหมายสบายๆต้องขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ